halkani waa washington laanta af soomaaligeeda cadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggana v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax isniin ah 8-da bisha January sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a banaanbax ka dhacay Buurama oo markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero safar garadka Somaliland iyo Ethiopia ee bishan 1-deedii ka dhacay Addis Ababa oo markii dambeetana isu bedelay mid lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi.
hadallada ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa badal hayo iib maaha, waxaa kareedka cashibka ahayd. inta badan gobolka awdal waxaa lagu sheegaa inay astaan u tahay aqoonta xadaaradda ilbaxnimada, laakiin mudaharaadka saaka ay ku cadeeyeen dhalinyarada iyo haweenka iyo aqoonyahankaasi waxay isugu jireen ku dhawaad 400 qof.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan muran soo kala dhexgalay madaxweynaha Kenya iyo hay-adaha garsoorka.
madaxweynaha William Ruto wuxuu maaragtay ballanqaaday in jaajiska maxkamadooyinka ee aad iyo aad uga shakiyey inay maaragtay korashonka ku jiraan inuu hoosha siito maaragtay ka hor imaado waxaa keenay oo hadda ka horna arrintan dhacday 2003 in Kibaki, madaxweyne Kibaki, uu ka saaray jaajis lagu andaceeyey in maaragtay lacag laaluush qaadan jireen.
todobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqal doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa muujiyey kalsoonida ah in Ruushka laga adkaan karayo, wuxuuna ka digay in dagaalka Ukraine uu muujiyey in Yurub ay horumariso wax soo saar hub oo wadajir ah oo ay la yeelato Ukraine oo ay markaasi ku samaysato hub ku filan oo isku daafacdo. 2 sano oo dagaalkana ayaa caddeeyey in Yurub ay u baahan tahay hub ku filan inay ku difaacdo xorriyadda iyo awooddeeda u gaarka ah si loo xaqiijiyo difaac, taasi oo u ogolaan doonta dhammaan Yurub ama qayb kasta oo ka mid ah in ay istaagto oo ay isku ilaaliso xaalad kasta oo caalami ah, ayuu yiri Zelenski. Zelenski ayaa hadalkaasi ka sheegay aaladda fogaan aragga ee shirkii difaaca ee Stockholm axada, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billstrom uu isna axadii muujiyey sida waddankiisa ay uga go'an tahay taageerada Kiev. dalka Jabaan ayaa sidoo kaleeto wuxuu ballan qaaday inuu taageerayo Kiev markii wasiirka arrimaha dibadda ee Jabaan Yoko Kimikawa uu booqasho aan la shaacin ku tegay caasimadda Ukraine, taasoo ah booqashadii u horreysay ee rasmi ah ee sarkaal ajnabiga uu ku tago caasimadda Ukraine 2024. Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kaleeto waxa ay madaafiic ku garaacday meel u dhow xuduudeeda kacsan ee badda ee ay la wadaagto Kuuriyada Koonfureed axaddii, iyadoo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un walaashiis Kim Yo Jong ay ku jeejeestay awoodda Kuuriyada Koonfureed ay u leedahay inay ku ogaato gantaalada ay ku soo horreyso Kuuriyada Waqooyi. taliska guud ee militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa meesha wuxuu ka saaray hadalka Kim Yo Jong oo uu ku tilmaamay mid loola jeedo in lagu wiiqo kalsoonida dadka Kuuriyada Koonfureed ay ku qabaan militariga iyo weliba kicin iyo kala qaybin. taliska ayaa waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ku riday in ka badan 90 rasaas meel u dhow xuduudda badda galbeed ee lagu muransan yahay, wuxuuna sheegay in Kuuriyada Koonfureed ay si degdeg ah ugu boorisay Kuuriyada Waqooyi inay markaasi si degdeg u joojiso falalka daandaansiga. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. joogayaal ku sugan magaalada Burma ayaa waxa ay u sheegay idaacadda VOA in halkaasi shalay uu ka dhacay banaanbax markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ee bishan koodeedii ka dhacay Addis Ababa, balse markii dambe ay isu beddelay mid lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi sida ay goobjoogayaashaasi u sheegeen VOA. Dadka banaanbaxay ayaa u badnaa dhalinyaro, waxaana socod ay ku mareen wadooyinka magaalada Burma sida ka muuqatay muuqaalo laga soo duubay banaanbaxaasi. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in banaanbaxaasi uu ku dhammaaday si nabadgelyo ah. Haddaba banaanbaxaasi ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay wariye Cishqi oo ku sugan Burma.
Goobjoog baan ahaa banaanbaxdaasi ka dhacay magaalada Burma, waxaana Burma isugu soo baxay aqoonyahanka dhalinyarada yaha weynweynaha qaarkood mudaharaadkoogaasi waxa uu salka ku hayay oo ay ku cadeynayeen inaanay badalubhayo iibahayn.
Waa gartay banaanbaxa yaa soo qabanqaabiyay dadka yaa isu keenay?
Banaanbaxaasi cid soo qabanqaabisay haba yaraatay ma jirto. In damiir ahaan baa iskugu yeedhay oo ay ku soo baxeen. Arrintanina waxay timiday kadib markii in ambaasador Fadwaan Xuseen oo ah lataliyaha amniga ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia markii uu waraysi siiyey habeen dhaweynta TV-ga Ethiopia, waraysigaasina ujeedkiisu ahaa inuu ku cadeeyo badda Ethiopia iyo Soomaaliland ay ka wada hadleen oo ah badda Lubxaya ee gobol Sawdan. Taasaa keentay inay dadku isku soo baxaan oo ay ka dhiidiyaan arrintaasi, isla markaana ay cadeeyaan inaana baddooda laga iibin karin dalka Ethiopia ee aanu jaarka nahay.
Dadka soo banaan baxay ee mudaharaadka sameeyey maxay lahaayeen?
Hadallada ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa badda Lubxaya iib maah. Waxaa kalee tacajibka ahayd inta badan gobolka Awdal waxaa lagu sheegaa inay astaan u tahay aqoonta xadaaradda ilbaxnimada, laakiin mudaharaadka saakay ku cadeeyeen dhalinyarada iyo haweenka iyo aqoonyahankaasi waxay isugu jireen ku dhawaad 400 oo qof. In dhammaan laamiyada kala duwan ee magaalada Burma ay dhex marayeen waxaanay sameeyeen waxaan hore loo arag oo dadku ay cashir u noqon karta ama magaalooyinka kale ama Soomaalida inteeda kaleba, taasoo ahayd in mudaharaadkaasi ahaa mid bilaabuuq bilaaqaylaa meheradayaan waxba lagu yeelin. Askarta qaarkood baad arkaysay oo dhex maraya shacabka, shacabkuna ay ku dhawaaqayaan badda Lubxaya iib maaha, waanan kasoo horjeednaa Lubxayana annaga iska leh.
Ma jiraa wax shaqaaqa ah ama dhibaato ah oo banaanbaxaasi u sababay?
Wax dhibaata oo halkaasi ka dhacayna ma jirto. Dowladduna waxba umay geysan, dadkuna waxay ahaayeen dad mooday inay xadaarad iyo ilbaxnimo ku dareen oo ay nasheedkooda ay ka hadlayaan oo keliya ay muujinayeen. Waxaa lagu waday Burma inay ka qabsoonto sida wararka xogogaalkaanu ku helayna haddaanu nahay warbaahinta Burma, inay dowladdu dhammaan shaqaalaheeda iskugu soo saaraysay khayriyada Burma, taasoo lagu taageerayay heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ee ah baddaasi. Laakiin taa beddelkeeda dowladdii ma soo bixin, waxaanay dadku mar keliya ku waabariisteen shacabka oo aad moodaysa inay si xaddaaf usoo qulqulayaan. Markii ay gebi ahaanba dhammaysteen mudaharaadkoogaasi, iyagaa si iskooda dadku u kala dareeray, dowladduna kamay soo qayb gelin, cidna ma iman, rabasna ma dhicin. Sidaa laatigeed kowdii duhurnimo markii ay ahayd ayay arrintaasi maxay ahayd inay dhammaatay mudaharaadkaasi.
Ma jiraa dad ka mida dadkii mudaharaadka dhigayay oo shacabkii la hadlay oo iyagii ma isla hadleen qudhoodii?
Qaarkood bulshada ka mid ahaaba hadlay, waxaanay cadeeyeen oo ay warbaahinta qaarkood u sheegeen inay kasoo horjeedaan baddaasi Lubxaya ee la leeyahay waa la iibinayaa. Heshiisku markii uu dhacay Soomaaliland iyo Ethiopia, dadku waxaa khalkhal geliyey oo ay dadku raadinayaan baddu tay tahay. Dadka qaar waxay saadaalinayeen inay berbera tahay, halka qaarkood gobolka Awdal ay lahaayeen baddaasi waxay noqonaysaa sayli ama Lubxaya. Laakiin ambaasador Fadwaan Xuseen oo ah lataliyaha dhanka amniga ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isagu waraysi siiyey Ethiopia gebi ahaanba ku khasifay oo sheegay inay baddaasi tahay Lubxaya. Taasaa markaa sababtay inay ree Awdal sidan keliskaasaaka isugu soo baxaan. Markii ay si hoose u maqleen inay dowladdu shaqaalaheedii iyo ma diyaarisay oo la taageeray heshiiskaasi.
Markaa reer Awdal iyagu waxay si gaara u dhibsadeen in baddaa dhulkooda ku taalla ama degaankooda si kala daan u dhiga ku taalla inay tahay tan heshiiska lagu gaaray, ma taasaa?
Aad iyo aad taasay dhibsadeen, maadaamana reer Awdal arrintaasi magaraysay wax ogeysiisa aanay ka warqabin. Sidoo kale reer Awdal inta badan waxay daneeyaan in badda Sayla ama badda Lukayo loo maalgeliyo maadaama badahoogaasi aanay gebi ahaanba shaqeyn. لكن waxay ka arodeen arinta soo baxday ee suuqa soo gasay ee ahayd in Ethiopia konton sano loo saxeexay arintaana reewdu ma ka soo horjeedaan
kaasna dhigistaal waxa uu ahaa wariye cishqi oo ku sugan Borama oo uu ramay Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cud dhigistaal waxa laga xusuusanaa in VOA ay isku dayday inay la xiriirto masuulinta Borama iyo kuwa gobolka ilaa haatana aan noo suurtagelin in aan wareys la yeelano marka ugu horeeyso ay noo suurtagashana aanu idin la socodsiin doono خلاف حقوقنا يا سوكر ده حق لما حوينها يقرصور كمحكمة لها دولة كينيا كسوق كده شيء كده مركي ما حوينه ويليام روتو وش جاي إن قرصور ككينيا ومسوق ماسوق وهرج جاي كاسي وحقوق سعر تونو سري وحقوق قبلها أرنتاسي قرصور جاش كينيا يا سوق كده تسكفوا جاي هذا وما حوينها وسوجين جاي وريانا فيو خادر محمود حرد يا وربحنتر نقصود راي نيروبي
khilaafka iyo dagaalka afka ah ee ay fagaarayaasha iyo warbaahinta gudaha Kenya ay isku marinayaan madaxweyne William Ruto iyo masuuliyiinta garsoorka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u sii xoogaystay arintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha uu goob fagaare ah uu ka sheegay inay jiraan garsoorayaal masuqmaasuq baahsan ku dhaqma oo xafiisyada dawladda ka jira arintaas oo madaxweynuhu u sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto
our judiciary we respect you but judicial impunity by corrupt judicial officers must stop in Kenya
haasiye shee qaar kamid ah garsoorayaasha dawladda Kenya oo ka jawaabay hadalka madaxweyne Ruto ayaa iska fogeeyay eedeynta masuqmaasuq ee uu madaxweynuhu u soo jeediyay iyagoo madaxweynaha ugu baaqay inuu shaqadiisa uu ku ekaado oo uusan soo faragashanin shaqada garsoorka xafiisyada garsoorka ee Kenya ayaa ah kuwa ka madax banaan madaxtooyada iyo xafiisyada kale ee dawladda hase yeeshee sababta ka dambeysa khilaafka madaxtooyada iyo garsoorka dalka ayaa la sheegayaa inay tahay kadib markii maxkamadaha Kenya ay dhowr jeer soo istaagay ku sameeyeen qorsheyaal u damacsanaa inuu dalka uu ka hirgeliyo madaxweynaha kuwaas oo ay ka mid yihiin qorshaha dhismaha guryaha dadweynaha Kenya oo ay maxkamaddu ay diiday iyo kuwa kale Abdirizaq Maxamed waa garyaqaan si dhow ula shaqeeya maxkamadda sare ee dawladda Kenya waxaynu wax ka weydiinay halka uu salka uu ku hayo khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Ruto iyo hay'adaha garsoorka ee waddanka
madaxweynaha William Ruto wuxuu maartay ballan qaaday in jaajiska maxkamadooyinka ee aad iyo aad uga shakiyay inay maartay korrashonka ku jiraan inuu hoosha si to maartay ka hor imaado waxa keenay oo hadda ka horna arintan dhacday 2003 in Kibaki madaxweyne Kibaki uu ka saaray jaajis lagu andooyay in maartay lacag la lush qaadan jireen sidii ayuu haddana ka filanaya in maartay judiciary-ga loo baahan yahay maxkamadaha in loo baahan in laga bedelo jaajis fara badan uu ku maartay shakinaya in maartay lacag ay qaataan oo hawlaha asaga uu wado ay ka hor imaan yihiin waxa kamid ah sida hadda wax la yiraahdo housing faanka la aruurinayo lacagta ee lagu bixinayo qolada Kenya Revenue Authority ee baartay lacagtaas laga jaraa shaqaalaha in dadkii guriye si housing program ka madaxweynaha ku sameeyay arintii ideed bu madaxweynaha maartay waxa dhacday in madaxweynaha arimii uu diyaarka uu soo diyaariyay maxkamaddi ay maartay markasta way ka kala durto sala aligeed ayay maartay waxa dhacday in arintii ideed ay u suurtagal weeyso madaxweynaha programyada uu lahaa wuxuu kaga shakiyay marka in dadka mucaaradka iyo maarta malaha reer galbeedka mise NGO-da ay si maarta ay ku lug leeyihiin saal aligeed uu kaga shakisay uu ku bedelo in maarta ay arrimahan wax kaga qabto taas ayaa keentay marka waxaa laga filay kulay si siyaasi ahaan inuu arintaas ito ugu galo madaxweynaha muusan sameeynin wuxuu ka durbiday in maarta ay uu meel shaacir uu ka sheego u dhaha dadkan lacag bay qaataan saasi yihiin arintii aan ku habboonayn madaxweynaha inuu sameeyay marka arintaas waa arinta hadda la socda ee magaalada ka socota ee Nairobi madaxweynaha uu leeyahay dadkan waa tuugo lacag bay qaataan waa in laga bedelo kursiga laga qaado sida la aligeedna maxkamadina waxay leeyihiin maarta annaka dad independent baan nahay shaqadaana baan qabsanayna maana maarta umadu loo weyna inaan maartahay aan amar ka qaadano dhinacyada kale ee dawladda.
Garsoorayaasha Kenya ayaa sheegay inay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan hadallada madaxweynaha ee dalka oo dhan ay ka dhigi doonaan, halka madaxweynuhuna uu sheegay inuu tallaabo adag uu ka qaadi doono saraakiisha garsoorka waddanka ee musuqmaasuqa lugta kula jira. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Berihan dambe waxaa soo badanaya hay-adaha Soomaalida ee iyagu ka shaqeeya dhinaca cilmi baarista. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wadheere ee Nairobi ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa doorka cilmi baarista ay ka ciyaarto go'aan qaadashada iyo jaangoynta siyaasadda.
Hay-adaha cilmi baarista ee dalka Soomaaliya ka jira ayaa muddooyinkan dambe waxa ay kordhiyeen dadaallo la xiriira sidii arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka, ganacsiga iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed lagu ururin lahaa kadib burburkii ka dhacay Soomaaliya 1990-yadii. Waxaana aada u soo kordhaya xiriirka ka dhexeeya jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa caalamiga ah ee iyaguna daneeya arrimaha Soomaaliya. Khatra Maxamed Shire oo ah aasaasaha madaxna ka ah hay-adda cilmi baarista ee Bulsha Trust ayaa waxa ay ka hirgelisay hay-addaasi dalka Maraykanka, Columbus, Ohio, waddanka Maraykanka. Dhowaan ayay soo gaartay magaalada Nairobi oo ay kulamo cilmi baaris iyo daraasadaasi ku saabsan ay ka wadaa halkan. Waxaana V O A ay uga warantay balanjeedada loo aasaasay iyo waxa ay qabato hay-adda Bulsha Trust. Waxa ay tiri
hay-adda Bulsha Trust waa hay-ad ay aasaaseen ama madal ay aasaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Mareykanka, Columbus, Ohio. Kadib marka ay fiiriyeen baahida loo qabo cilmi baaris ku saleysan cilmi baaris madax banaan, shacabiga Soomaaliyeed ama umadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay helaan qubaro ku sameysa daraasaad waxyaalaha kala duwan iyo dhibaatooyinka kala duwan ee mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni oo dalkeena ragaadiyay waxyaalaha ay ku saleysan yihiin. Tusaale ahaan, go'aamada ay gaaraan madaxda adduunka iyo baarlamaanada adduunka madaxweyneyaasha waxaa lagu saleeyaa cadeymo cilmi baaris ah oo ay sameeyeen dad khubara ah ayaa go'aamada lagu gaaraa. Waxaan joognaa xilli adag oo runtii beentii iyo runtii isku dhex yaaceen. Bulsha Trust waxay fokus ka saari doontaa ama ay diiradda ku shidi doontaa siday aqoonta iyo maskaxda dadka iyo khubarada Soomaaliyeed ay cilmi baarista ay sameeyaan iyo sida madaxda ama dadka waxa loo yaqaan elitka la isugu xiri lahaa.
Waad mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Khatra Maxamed Shire, asaasaha madaxa hay-adda cilmi baarista ee Bulsha Trust oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo horey ugu tartamay madaxweynaha Soomaaliya, wasiirka waxbarashada, ahna nin aqoonta iyo cilmi baarista ku xeel dheer, hay-adahan tingitaanka la yiraahdo cilmi baarista iyo daraasaadka sameeya waxyaabaha ay soo kordhin karaan iyo khasaaraha ama dhibaatada ay keeni karaan.
Waa mahadsan tahay walaalkayo. Waxaan isleeyahay dalkeena waxyaabaha aad maanta loogu baahan waxay tahay xiwaar, wada hadal, aqoon isweydaarsi, in dadku inuu isdhegeysto, fahmo xaaladda jirta, xaaladaasoo aqoon iyo daraasaad iyo ku dhisan oo aanan ahayn mid malaawaal oo dadku ay iska sheeganayaan. Maanta social media iyo adduunka jira waxaan ka ognahay in yacni runta iyo beentu ay isku dhex qasan yihiin oo aysan kala baxsanayn. Marka la helo xiwaar, debate, discussion, dadku ay wada sheekaystaan, ayaa caqli iyo talo iyo maaragtay strategy ay kasoo bixi karaan. Marka waxaan isleeyahay hay-adaha loo yaqaano think tankska iyo kuwa xataa dalka dhexdiisa iska dhex shaqeeya oo dadka isu keena, masalan aad waxaan u amaanaa hay-adda PDRC ee ka dhisan gobolka Puntland magaalada Garoowe, oo mar alla markaan arko xiwaarka ay qabanayso ama martida magaalada timaado ama siyaasiyiinta dalka markay yimaadaan, isu keenta aqoonyahanka iyo waxgaradka isu keenta oo qofka la dhageysto, taladaas iyo caqligaas uu kusoo biiriyeyna la falanqeeyo laguna maaragtay camal falo. Marka waxaan isleeyahay Soomaali waxay tirahdaa war helaataa la helo. Hay-adahan cilmi baarista ah yani waa waxyaabaha dalkeen aad looga baahan yahay. Waxaan isleeyahay dabcan hay-adaha noocan kale waxay u baahan yihiin hogaan dareensan mas-uuliyadda ay ka saaran ummadda, oo ah in aqoonta iyo cilmiga ay daacad ka noqdaan oo ay warbixin daacada dadka u keenaan oo si ixtiraam leh ay dadku wax u hogaamiyaan. Marka markii hogaanka hay-adahaasu ay yihiin hogaan daacad ah oo aqoonta iyo dadka iyo dalka qadariya ayaa cilmi ka soo baxana oo faa'iido yeelan kara hadiisa ay ku socoto dhaqankii qabiiliga ahaa ama dhaqankii goboleysiga ahaa dhaqankii dad jacaylaysiga hadii ku socdaan yani hay'addu sama shaqayn karto
yasaa war dheere tiyowe dheero
fiiska ilaalinta deegaanka ee Soomaalida ayaa u qaybiyay xoolo nool iyo agab lagu talagalay in laga maarmo dhuxusha 30 qoys oo danyar ku ah oo laga soo kala xulay xaafadaha degmada Haroriyas ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia arintan ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada lagu taageerayo dadka saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimilada wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixinta nooga soo diray shirjiga
Isbeddelka cimilada adduunka waa mid saameyn weyn ku leh nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah waxaana ka dhasha inta badan isbeddelka cimilada abaaro roobka oo yaraada iyadoo mararka qaarna ay dhici karto inay da'aan roob wata duufaano dabeylo isla markaana geysta khasaare kala duwan haddaba xafiiska ilaalinta deegaanka dowladdeeyaha Soomaalida oo dadaal ugu jira sidii ay taageerooyin kala duwan u gaarsiin lahaayeen bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameysay isbeddelka cimilada isla markaana ku dhaqan goobo ka mid ah deegaanka ayaa waxay xoolo nool iyo agabka loogu talagalay in lagaga maarmo dhuxusha u qaybiyeen 30 qoys oo ku dhaqan degmada Haroriis ee gobolka Faafan qorshahan loo yahay wajigii labaad Hilaal Maxamed Cumar waa isku duwaha mashruuca midowga Yurub ee xafiiska ilaalinta deegaanka waxa uuna sheegay in barnaamijkan uu yahay mid wax weyn ka sari doona dhinaca xidhxidhka iyo koorta gacara guurka
degmada Haroriis halkaas oo aan ka qaybinaynay xoolo nool iyo gurigiriyaal iyo solar dad qoysas kala duwan oo maartay 30 qoys dhan ayaan u qaybinay xoolo neefaf nool oo waxa weeyaan qoyskii la siinay 3 iyo solar iyo gurigiriyaasha casriga ah kaydiya sidada geedaha iyo hab isticmaalka geedaha naftigooda taa yareeyo ayaan maanta halkaan ka qaybinayna degmada Haroriis taasoo loogu talagalay ahmiyadda weyn ee dabada ka riixaysan ay tahay sad ogsoon tihiin degmada Haroriis waa degmada kaliya ee lagu soo samata baxa degmooyinkan ay ku soo samata baxaan marka degmooyin markay ku soo samata xayoon leen waxa weeye xilliga camal hadda biilaanta ay dhacdo ama xilliyada maartay roob yarida ay dhacdo degmada Haroriis waa degmooyinka lagu yaqaan beerashada iyo falashada maadaama ay tahay dhul beerley ah oo fertilizer oo maartay dhulka la dhigi karo wax soo saarka ugu muhiimsan waa degmada maartay Haroriis weeye degmada marka sababta saw geed ayaa lagu soo hayaama oo lagu soo hayaama degmooyinka diriska ee deegaanka gudahiisa si ay ugu helaan biyaha iyo daaqa kala duwan ee dadkii markii hore la soo baxeen
sidoo kale Hilaal ayaa waxa uu sheegay ujeedada ay u siinayaan xoolaha dadkan ku dhaqan degmada Haroriis inay tahay si looga kabo saameynta hadda ka hor ka soo gaadhay isbeddelka cimilada ee markaasii ay ku soo barakaceen bulshadani dad xoolo dhaqata ah oo markaasii ka soo barakacay deegaanka qaybihiisa kale
dadka marka culayska soo fuulay lagu soo qaxay waxa weeyaan xoolo dhaqatada kala duwan ay ku soo qaxeen waxay gaarsiiyeen arigur iyo nabadgur labadaba way gaarsiiyeen marka si dib loogu soo noolayo dadkii noloshoodii culaysada badan ay soo gaarinay aan dib u habeyn loogu sameeyo waxaan ka biinay nolosha bulshada si ay maartay iyaga naftigooda ayagoo beerahooda ka faa'iideysanaya dhan ay xoolahooda ka faa'iideysan taas awgeed weeye maanta waxaan halkan u joogno oo naasiina dadyoga kala duwan oo la soo xulay degmada Iskare u soo xushay in ka xafis ilaalin deegaan ahaan maanta waxa la soo kishay inaan ku wareejino oo waxa weeyaan ariga iyo waxa weeye isgirgiryashaasi soo larada la qaybinay inaan ku wareejino
Daahir Yuusuf oo gudoomiyaha degmada Haroriis waxa uuna tilmaamay in mashruucan wax weyn ka taray nolosha dad badan oo ku dhaqan degmada tan iyo intii la bilaabay
arigan ma aha markii koowaad ee la keenay 45 neef oo ariga hadda ka hor wareegi ka horeeyay xilligan oo kale halkan dugsigan ayaan ku qaybinay bahayd markaas arigan waxaa lagu qaybinayaa ariga cidda daryeelaysa ee danyarta ah iyadoo la sheegaranayo mar walba la bixinayo arigii hore ee la siiyey qaabkay u daryeelayeen dadku maxaa soo kordhay qaabkaas arigan lagu bixinayaa waxay garab wadaa xafiiska uu garab wadaa ilaalinta deegaanku dhanka cimilada laftigeeda iyo caraguurka in wax laga qabto xirxid baa jira check down soulbound waxyaaba noocaas oo xafiisku uu qabtay baa jira oo degmada uu ka qabtay oo uu garab wado
dhankooda qaar ka mid ah dadkan danyarta ah ee la gudoonsiiyey xoolaha nool iyo sidoo kale agabka lagaga maarmo dhuxusha ayaa ka mahadnaqay
waxaan ay ka faydaysan ariga markaa waxaan qorsi fiican uga faydaystay ari fiican weeyaan bulshada waxaan leeyahay sidaan u hayo loo dhaqaaleeyo ha looga faydaysto la xaraareeyo dawladda waxaan lahayd deeqda masiisiinad ku meetin tihiin aad iyo aad u meetin tihiin marka waxaan lahayd dadku bilaadanku maxay dii xoolo marka dhaqaaleeyay dee shiiga dhaqaaleeyso dadka oo dhan baa deeqda maxay wala gaarsiiyo marka aad baan ugu faraxsanahay maanta shucuurtii lagu soo koobi karo waxaan lahayd dadkan saasa koraha u dhaqaaleeyaan marka hadda waxay marayaan shaytan neef intan marka lagu daro dee sanadka dambe hadana arif fiican noqonaysaa marka saasaan lahayd thank you
isku soo wada duubo mashruucani ayaa waxa uu yahay mid ay maal geliso midowga Yurub iyadoo markaasi la kaashanaysa xafiiska ilaalinta deegaanka diruucduna tahay si looga taageero dadka danyarta ah ee ku dhaqan goobo ka mid ah gobollada deegaanka saameyntii ay ku yeelatay abaartii dhawaan ka dhacday deegaanka iyo weliba barakac xilligaas ay ku soo barakaceen dad badan oo abaartu ay saameysay oo markaasi ka yimid goobo kala duwan oo deegaanka ah diruucda ka dambaysan ay tahay siinta xoolahani bulshadani sidii kor loogu soo qaadi lahaa hayntooda dhaqan محمد عبد الرحمن قاتا في او اي مقالة جيجيجا
هاتنا دي استال واحد كسر واتان هستان وقادو عبد الحسن دقي
سيدة ليلي يغير كانوا راسي ميوم هرد كامل
حسن دقيقة دقيستال وحي قدن بيسي إذا عدى نساكي عالمك وحان إذا نسو حسين يانو بايم حسن قربي دانتو المتال مرقب وكم التونونا بالكلي
وحلو لنشعي دادكو أي لكما هذا ليس لروري ميدون بالو وحلو لجعي